skal vi som adventister fejre reformationen, eller skal vi mindes reformationen? Når man har i vore dage så økumeniske samlinger, hvor specielt også den katolske kirke er inviteret, så bruger man ikke at fejre reformationen. Katolikker fejrer ikke reformationen. De mindes reformationen. Da paven var i Lund, så fejrer han ikke reformationen sammen med lutheranerne, men han mindes reformationen, hvor der er sket fejl på begge sider. Jeg tror, at vi som adventister skulle fejre reformationen. Selvom vi bestemt ikke er enige med alt, hvad Martin Luther sagde, men det er så meget, han har givet denne verden og de andre reformatorer, at vi ikke kan forestille os, hvordan verden ville have set ud, hvis der ikke var en reformation. Det er virkelig store ting, der blev sat i gang dengang. Jeg var i sammen med min hustru på så kort ferieforløb i Harzen i begyndelsen af august. Og så samlede min kone sådan en lille brochure op. Danke Martin, 500 års reformation, at fejre livet. Vel, vi skal jo ikke takke Martin, han ligger begravet i Slotskirken i Wittenberg, han kan ikke høre noget mere, men vi kan takke Gud, at han kaldte en mand med den slags baggrund fra en bondefamilie, fra den lille landsby Møra. Det er utroligt. Og det er så fascinerende en historie, at jeg har i hvert fald vanskeligt ved at udtrykke det med ord. Hvorfor i alverden kaldte Gud ikke en eller anden stor teolog fra dengang? Eller en eller anden af de andre intellektuelle, eller en af de fyrsterne, eller en konge? Hvorfor en bundedreng? Vel, det er mange interessante spørgsmål, vi kunne stille der. Normalt deler man jo reformationen op i tre store fløje. På den ene side, og måske den vigtigste i almindelighed, er den lutherske fløj, som går naturligvis tilbage til Martin Luther og hans reformation. Og så har vi en anden stor gruppe, som vi kalder den reformerte fløj, som går tilbage til Zwingli og Calvin, og den er jo også ret så stor, specielt i den angelsaksiske verden. Hele den anglikanske kirke, som er protestantisk. Mange tror, at de er så halvkatolikker eller så, men deres trosbekendelse, de 39 eller 42 trosartikler, er protestantiske trosartikler. Og så har vi hele Skotland, som reformeret. Og derfra, og Holland også, og deler af Frankrig, og deler af Tyskland også, er reformeret. Så det er den anden store gruppe. Men så har vi jo en tredje store gruppe, og det er den, som vi vil beskæftige os med. Det er vanskeligt at give dem et navn. Nogen kalder dem den radikale reformation. Men vi tør jo næsten ikke bruge ordet radikal i vores dage, for så er vi jo snart terrorister. Og nogle af dem, også dengang, var desværre også terrorister. Men det var altså den tredje gruppe, nogen kalder dem også reformations venstrefløj. Men der kommer jo også med det samme så politiske overtoner ind, så at vi ikke gerne vil bruge det. Og så er der andre, som bruger begrebet anabaptister. Men anabaptister omfatter ikke alle grupper, fordi ikke alle grupper, som var uden for lutheraner og reformerte, var anabaptister, men de var ret så radikale. Så det er, og vi som adventister har faktisk mere, vi har faktisk mere til fælles med den tredje gruppe af reformationen end med Luther eller Calvin. En af de store radikale reformatorer, en tidligere medarbejder af Martin Luther, var Thomas Müntzer. Hvis nogen af jer engang kører igennem Tyskland og kører igennem Harzen, og så kører sydover, så kommer det næste bjergområde, Kufhäuser bjergområdet. Og syd for det ligger der en by, Bad Frankenhausen. Og oppe på toppen af Frankenhausen har man i de sidste år af DDR's tid bygget en kæmpestor rund panoramamuseet, større end denne kirke i omkreds. Med en kendt maler fra Leipzig, Töcke, som hovedperson, som skulle fremstille bondeoprøret, bondekrigen, fordi der blev det sidste slag kæmpet ud mellem bønderne og så fyrsterne. Desværre finder vi der nogle udtalelser mod bøndernes oprør af Martin Luther, som er meget tragiske, hvor han sagde til fyrsterne, at de skulle dræbe disse vilde dyr, bønderne, ligesom syge hunde. Men det er hans stærke udtryk der. Men slaget blev kæmpet ud, bønderne levede under frygtelige forhold. De var som slaver, skulle gøre så meget for deres herre. Og Thomas Müntzer var ligesom deres leder, i hvert fald der i den nordlige del af Tyskland. Bondeoprøret begyndte faktisk nede i Sydtyskland og arbejdede sig så langsomt op igennem Tyskland. Thomas Müntzer, han blev dræbt til fange i forbindelse med det sidste slag, og så bliver henrettet i Bad Frankenhausen. Og som mindesmærke har DDR i den sidste dage bygget dette store museum. Thomas Müntzer var nemlig arbejdernes og bøndernes store mand. Da jeg gik i 8. klasse der i DDR, så skulle alle, der var i afgangsklassen der af folkeskolen, de skulle se en film om reformationen. Men ikke om Martin Luther, men om Thomas Müntzer. Han var ikke anabaptist eller gendøber, men han var overbevist om, at barnedåb ikke stemte overens med Bibelen. Desværre fandt det så også en anden radikal gruppe, som samlede sig i byen Münster. Münster i Vestfalen. Hvis I tager motorvejen Hamburg, Bremen, så kommer Osnabrück og kører den vej ned. Den næste by efter Osnabrück er Münster. Og hvis I har en ekstra time, så kør ind i byen og se på St. Lamberts kirke. Der er der nogle rester fra reformationen. Jeg har kørt igennem på motorvejen så mange gange, aldrig stanset. Men nu, næste gang jeg skal den vej ned, så skal jeg stanse, fordi jeg har hørt af en i Harzen, som jeg besøgte, som kommer derfra, hun sagde, noget fra reformationen er stadigvæk synligt der ved St. Lamberts kirke, som jeg vil vise et billede fra om lidt. Nogle anabaptister, og det var sandelig rigtige anabaptister, de ville oprette et nyt Jerusalem i Münster. En slags kristen kommunisme. Men desværre prøver man også at indføre polygami. Lederen, kong David, som han kaldte sig, en slags profetkonge, han tog 16 kvinder til hustruer. Byen blev belejret af en fælles katolsk, luthersk eller protestantisk styrke, men det var nok lutherske tropper. Hungersnød brød ud, og byen faldt. Så det var en ganske kort tid, de bestod. Luther var jo meget imod hele denne gruppe af anabaptister. Så hvis vi som adventister havde levet dengang, så blev vi nok alle sammen druknet i Elbefloden eller i Elsterfloden, som gik direkte igennem Wittenberg. Eller vi blev hængt eller brændt. Han kunne ikke lide dem, som blev døbt som voksne eller troende. Og specielt heller ikke dem, som fejrer sabbat. De var jøder for ham. Dem kunne han heller ikke lide. Men det er så en anden historie. Og han havde den rigtige første konfrontation med denne gruppe, selvom denne gruppe, han først havde en konfrontation med, heller ikke var anabaptister. Men han kunne ikke skelne mellem den ene gruppe og den anden gruppe. Mens han var på Wartburg i 21, så begyndte nogle såkaldte profeter at komme nede fra sydfra, fra byen Zwickau til Wittenberg og ville reformere mere radikalt. Korstegnet skulle fjernes, alteret skulle fjernes, billederne i kirkerne skulle fjernes. Og det gik de i gang med. Og en af Luthers nære medarbejdere på det tidspunkt, Andreas Karlstadt, han hjalp ham med det faktisk. Luther var nødt til, fordi borgerne i Wittenberg og nogle af hans læger, de sendte breve til Wartburg og sagde, Luther, du er nødt til at komme ned og hjælpe os. Så i skjul kom han ned, og det er nok 100 kilometer eller så fra Wartburg til Wittenberg, kom han hen til Wittenberg og prædike og havde diskussioner med disse profeter fra Zwickau. Det som de specielt betonede, det var, at ånden, Helligånden, fortæller os det, som vi skal gøre. Men Martin spurgte, hvor står det skrevet? Hvor står det i ordet, at vi skal ødelægge det og det, og reformere på den måde? Jamen, du siger hele tiden ordet, ordet, ordet. Du er blevet vores skriftpave. Men vi har en direkte forbindelse med Helligånden. Og det er det, som har gjort en sådan stærk indtryk på ham, at han fra det tidspunkt kaldte alle dem, som ikke var enige med ham, specielt i det anabaptistiske, i de anabaptistiske grupper, for sværmere og radikale, alle sammen. Og så oplever han jo selv også, hvad der skete i Münster, og det var jo bare benzin på bålet for ham. Så der var en disput mellem ånden og ordet. Og det er godt for os, at vi har ordet sammen med Luther, for at vurdere, om det, som ånden siger, også er rigtigt og korrekt. Der er jo så mange stemmer og ånder, og det er vigtigt, at det, som vi tror på, også er virkelig bundet op i den skrift, som Helligånden har givet os, har inspireret. Men tilbage til anabaptisterne. Ja, det har vi. Ja, her har vi så henrettelsen foran Sankt Lamberts kirke af de anabaptister, der samles der i Münster. Hvis I kigger godt efter, så hænger der nogen kurve ned fra tårnet. Der blev anabaptister spærret inde, indtil de var døde. Her er der et nærbillede af disse kurve, og efter den person, som jeg traf i Goslar i Harzen her i sommer, hun sagde til mig, disse kurve hænger der stadigvæk, og derfor på min næste tur igennem Tyskland, så standser jeg lige mig et valg i Münster for at se det med mine egne øjne. De fleste anabaptister var ikke radikal. De var faktisk ret så fredelige mennesker. Ja, de var faktisk, en hel del af dem var pacifister imod al krig. Og en af dem var Menno Simons, grundlæggeren af mennoniterne. Vi har nogle adventister, som kommer fra den fløj via mennoniterne til os. Han var katolsk præst en overgang, men ret så tidligt begyndte han at tvivle på den katolske forståelse af messen, begyndte at læse i Bibelen, og så senere indførte han så også i hans gruppe troens dåb og blev pacifist. Her et billede af Menno Simons. Men hvem var disse anabaptister? Lad os begynde ved begyndelsen. Anabaptist betyder at blive døbt igen, og derfor begrebet gendøber. Med dette navn blev ble givet dem fra deres motstander. De selv ville helst bare blive kaldt for brødre. Lørdag den 21. januar 25, det er begyndelsesøjeblikket, kan vi sige, hvor anabaptisterne, hvor Felix Manns i Felix Manns hus blev den tidligere katolske præst Georg Blaurock døbt. Og så læg mærke til det næste, af en lægmand. Af en lægmand, Konrad Grebel. Vi vil måske sige, vel, hvorfor var det ikke den katolske præst, som døbte de andre? Fordi han havde jo så præstestatus. Jeg tror, at de helt bevidst ville bryde den tankegang af apostolsk succession. Det er som om Helligånden blev automatisk givet videre fra Peter og apostlene til de næste biskopper, præsterne osv. Man ville bevidst bryde med det, fordi sådan arbejdede Helligånden ikke efter deres forståelse. Og det gik hurtigt. Kort tid efter den første dåb, så bliver 33 personer døbt, og kort tid efter i Waldshut, lidt nord for Zürich, blev 60 personer døbt, deriblandt en af de kendteste eller kendte anabaptistleder, Balthasar Hubmaier, der selv ved påsketid samme år, og det er samme år, hvor hurtigt det gik, døbte 300 personer. Fra denne spæde begyndelse, så bliver anabaptistbevægelsen spredt først i Schweiz, Sydtyskland, Holland, Strasbourg, Nordfrankrig, og så hele vejen faktisk op ad den baltiske kyst, helt op til de baltiske lande. Og i dag fik jeg en lille brochure af bror Kaspersen, noget som jeg ikke vidste, skrevet af danske baptister, 15 siders lille brochure, hvordan også meget tidligt anabaptister kom her til Danmark. Allerede i midten af det 16. århundrede, omkring 1550, og det er meget tidligt. Desværre blev de forfulgt og ikke havde det let. Jeg har ikke haft tid til at læse alle de 15 sider igennem, men glæder mig til at have noget på dansk. Så snart anabaptisterne holdt fast ved deres dåbsforståelse, og man havde samtaler med Zwingli og byrådet i Zürich, men man kunne ikke blive enige. Så pålagte bystyret i Zürich, I skal lade jeres børn døbe. Men ellers må I forlade landet. Men det var jo deres land. De ville ikke forlade landet. Og så begyndte forfølgelsen med det samme. Felix Manns, den lærte hebraisk kyndige, var den første, der led døden. I 27 blev han bundet, lagt i en båd og smidt i floden Limmat i nærheden af Zürich. Balthasar Hubmaier, der kort efter sin egen dåb døbte 300 andre personer, blev brændt på bålet i Vienna i 1528. 3 dage senere blev hans trofaste hustru druknet i Donaufloden. Og så Georg Blaurock, den tidligere katolske præst, der blev døbt først, blev brændt på bålet i 29. Og det er nu kun nogle få eksempler, vi giver. Det var anabaptisternes, og anabaptisternes er jo baptisternes åndelige forfædre direkte, og også adventisternes direkte forfædre, hvad vores dåbsforståelse angår. Så det var skæbnet for dem, men de var trofast. Et eksempel her fra Holland, en Dirk Willems redder en af hans forfølgere og blev selv brændt på bålet i 69, efter det blev kendt, at han blev reddet af en anabaptist eller gendøber. Her et billede af, hvor Felix Mans blev druknet i floden, Limmatfloden. Man ville helst drukne anabaptister. Man havde sådan mærkelige udtale, dem der døber, skal døbes eller druknes ved dåb, det vil sige druknes. Så det var barske tider. Hvad troede anabaptisterne på? Man har meget tidligt. Anabaptister havde jo ikke sådan en leder, ligesom lutheranerne havde Martin Luther, eller kalvinister, eller reformerte havde Calvin, eller Zwingli, eller så. Der var mange små grupper, og alligevel blandt anabaptister, og alligevel var de enige om nogle centrale ting. Og her har jeg skrevet nogle punkter op, hvor man samles der i Schleitheim i Schweiz, den nordlige Schweiz, og blev enige om 7 grundlæggende trosartikler. For det første, kontrone mennesker skulle døbes efter personlig omvendelse og en villighed til at blive Kristi disciple. Mennesker ikke fuldkomne efter de bliver døbt. De ville stadigvæk falde i synd. Derfor skulle der administreres menighedsdisciplin, sådan som vi finder det beskrevet i Bibelen, i det Nye Testamente. Nadvaren var en mindehøjtid for at mindes Kristi død og opstandelse. Man afviste meget kraftigt den katolske forståelse af nadvar, messen, men også Luthers forståelse. Og her kan vi måske sige, på 2 punkter var de så allerede uenige, nemlig på dåbsspørgsmålet og også på nadvarsspørgsmålet, hvor Luther, også de ægte lutheraner i dag, tror på, at Kristus lemligt er til stede i brødet og vinen. De tror ikke på en forvandling, transubstantiation. Det gør de ikke, men de tror på, at Kristus er til stede. Man kalder det for realpræsens. De troende skulle leve separat fra verden og forlade Babylon. Babylon forstod de ligesom Luther som en antikristelig institution med paven og alle hans gudstjenester og kirkelige fester. Men de skulle også holde sig fra drikkehuse og meget andet. Og så skulle præsten skulle være en person med en god anseelse. Han skulle være i stand til at prædike. Det tager vi måske som noget selvfølgeligt. Han skulle være i stand til at lære og formane, og den lokale menighed skulle finansiere ham. Det er typisk den dag i dag også ved baptistmenighederne, selvom de har en fælles organisation, men den er meget løsere end hos adventisterne. Og dengang var det endnu mere, at den lokale menighed mere eller mindre styrer sig selv sammen med den præst, som de valgte. I deres disciplin accepterer de kun udelukkelse fra deres fællesskab i alvorlige sager, men aldrig brugen af sværd. De var imod dødsstraf og ville aldrig bruge den. Edsaflæggelsen var ikke tilladt. Efter deres forståelse var Kristus imod at sværge og aflægge ed. Et ja var et ja, og et nej var et nej. Og det skulle så være nok for en kristen. Anabaptisternes kirkeforståelse. For at forstå anabaptisterne, deres dåbsforståelse, så skulle vi egentlig først forstå deres kirkeforståelse. Ud fra deres kirkeforståelse kom deres dåbsforståelse. Og måske er det godt for os også at begrunde vores dåb ud fra vores kirkeforståelse. For de store reformatorer, Luther og Calvin og Zwingli, blev alle, også små børn, døbt og tilhørte ligesom kirken. Zwingli havde endda den forståelse, at alle sammen tilhørte det alpine Israel, som han kaldte det. Hvor alle institutioner og det offentlige liv alt sammen skulle indrettes efter kristne værdier. Og på et eller andet tidspunkt, det siger i hvert fald Andreas Karlstadt i et lille hæfte, som han har skrevet om sabbaten, desværre lidt misforstået, der er nogen af vores første adventistpionerer. Men han diskuterer i det lille hæfte spørgsmålet om sabbat. Skal sabbaten indføres, ligesom vi finder det i det gamle testamente, eller skal det være søndag? Så det spørgsmål blev diskuteret, men ikke så meget ud fra vores forståelse af skabelsesberetning og Bibelen som sådan, men for at ligesom give det kristne samfund et eller andet at holde sig til. Og der blev der i nogen kredse i hvert fald diskuteret spørgsmålet, om sabbaten skulle ligesom indføres igen. Og det, men hvad Karlstadt så bagefter siger om sabbaten, det glemte desværre vores pioner at læse videre. Måske havde de heller ikke hele traktatet. I hvert fald siger han, egentlig er dagen underordnet, ligesom også Luther siger, alle dage er lige, og Luther eller Karlstads sabbatsforståelse var en inderlig sabbatsforståelse, at finde hvile i sig selv i Kristus, men dagen var der af mindre betydning. Så ud fra denne kirkeforståelse kom så deres dåbsforståelse. Følgende tegn markerer den frafaldne kirke. Anabaptister gjorde oprør mod denne kirkeforståelse, at alle ligesom tilhørte kirken, og havde den forståelse, at kirken faktisk faldt fra i middelalderen. Kirke og stat er forenet i den falske kirke. Troen kan lett blive til tvang. Kun én tro tolereres, og der har vi mange eksempler på. Anabaptister var imod denne tankegang, og derfor finder vi blandt anabaptister, også blandt nogle af mennoniterne senere, nogle af de store, og også blandt baptister i Amerika og England, nogle af de store forkæmpere for religionsfrihed. Nummer to. Kirken engagerer sig i krig, derfor er den falsk kirke, kristne slår kristne ihjel. Anabaptister var for det meste pacifister og fredstifter. Det er meget betydningsfuldt, og vi som adventister efter min forståelse skulle følge den vej og være pacifister og ikke engagere os i krigshandlinger, fordi om vi vil eller ikke, så slår vi andre mennesker ihjel, og efter min forståelse er livet helligt, og vi selv må ikke tage det. Ja. Den frafaldne kirke fejrer messen, forvaltning af brødet og vinen, transubstation har jeg allerede nævnt, og så det lutherske bliver afvist der, og så det er et tegn for en falsk kirke, hvor man har den forståelse, at Jesus er bogstaveligt til stede i brødet og vinen. Dåb af babyer er en fjerdedel af den forståelse, og kirkens hierarki er et andet tegn med dens rigdom. Anabaptister ville have enkle gudstjenester, og man skulle forlade den frafaldne kirke. Ud fra det kan vi så næsten samle nogle tanker sammen, og dem springer vi over, hvad det er kendetegn af den sande kirke. Dem kan vi desværre ikke tage med. Men jeg vil gerne komme til noget, som nogen få anabaptister også tog med. Også anabaptisters dåb, troens dåb. Først troen, og så bagefter dåben, deres dåbsforståelse, springer vi over her og kommer til det, som er os nær. Her har jeg nogle par eksempler af dåbsbassiner, som jeg også finder i bogen. De er fra Tunesien, fra Tunis. Det her var sidste gang jeg var der, blev det lige restaureret i det arkeologiske museum. Det andet billede, det er en rekonstruktion i den i baggården af den anglikanske kirke i Tunis. Meget smukt dåbsbassin, stort dåbsbassin fra det 5. og 6. århundrede. Og så det finder I der i dåbsbogen. Men det er det næste emne, jeg vil bare sige et ord til, og så slutter jeg. På grundlag af Martin Luthers og de andre reformatorers betoning af skriften alene, sola scriptura, så var der nogen anabaptister, der sagde, Ja, hvis skriften skal være det gældende, så må vi også finde tilbage til sabbatfejringen. Og det var der også nogen, der gjorde. De anabaptister, der ville reformere hviledagen, var overbeviste om, at søndagen blev indført af den romerske kirke. Sammen med de andre reformatorer og særdeles med Luther var disse anabaptister enige om, at kirken af Rom var en antikristen institution, som skulle reformeres i bunden. Det, der foregik i den lokale menighed og i toppen, pavedømmet, alt skulle reformeres. To af disse anabaptistledere kender vi, der reformerer hviledagen, det vil sige, at de indførte sabbatfejring igen. De var tidligere katolske præster og lærte, og vi som adventister skulle i hvert fald fra den fløj huske to navne, Oswald Gleit og Andreas Fischer. De skrev endda bøger om emnet. Desværre har vi endnu ikke fundet dem. Jamen, hvordan ved du så, at de skrev bøger? Fordi der er nogen andre, der skrev imod dem, og deres modsvar har vi. Men vi har ikke selv deres egne bøger, ikke nu. Måske ligger de et eller andet sted. I hvert fald er det et kendetegn, at de med det samme prøve at skrive om det. Men vi ved også, at der blev brændt mange bonfires, mange bål, hvor alle skrifter, som ikke harmonerte med majoriteten, blev brændt, og anabaptisternes bøger var sikkert nogen af dem. Så vi kender en del til Oswald Gleit og Andreas Fischer, hvordan de færdes, specielt i det, som vi i dag ville kalde Tjekkoslovakien, og så helt hen til Schlesien, den polsk-tjekkiske grænse, der i det område, der havde man forskellige grupper, sabbatfejrende grupper. Der findes faktisk nogle sektlister fra omkring 1600, 3-4 styk af dem, og i tre af disse sektlister, skrevet af katolske teologer, der begynder man med lutheranerne, kalvinisterne og så sabbatarier som den tredje gruppe. I tre andre lister er sabbatarier nævnt som den fjerde liste. Og hvis de er listet der efter betydning eller antal, så må der have været en del. Men siden bevismaterialet er ikke nok, så kan vi ikke sige så meget om hvor stor mængde der var. Men Luther nævner dem, Erasmus af Rotterdam nævner dem, forskellige beviser fra forskellige lokale domstole nævner sabbatfejrende grupper, så vi har nogen beviser, men vi ville naturligvis gerne have mere. Og så til sidst. Desværre skulle også disse to sabbatfejrende reformatorer, hvor sandelige åndelige forfædre, blive dræbt for deres bibelske overbevisning. Andreas Fischer blev taget til fange og ført til borgen Horka i Mæren i dag i Slovakiet og kastet over borgens høje mur og endte der sit liv. Dette skete enten i 39 eller før. Gleit fandt sin død ved at blive druknet i Donaufloden, efter at han havde været fængslet 1 år og 6 uger i Vienna i 46. Bare 2 eksempler, hvordan det gik med de sabbatfejrende adventister. De troede også på Kristi genkomst. Så på en måde var de også sabbatfejrende adventister, men de er kendt under sabbatfejrende baptister eller anabaptister. Desværre var det både lutheranerne og de reformerte og katolikerne, de gik imod sådanne ekstra grupper. Og så fejrer vi Luther alligevel. Vel, vi kan fejre Luther, fordi han har givet dem, og igennem dem os, grundlaget, hvorfor vi er protestanter. Og det er så værdifuldt, at det skal fejres, selvom det er 500 år siden. Luther har givet dem grundlaget for, igennem hans skriften alene, eller ordet alene, at de kunne finde frem til disse ekstra sandheder gemt i hans ord. Og der ligger flere ting gemt, som vi skal fordybe os i, grave frem og leve op til det, som var et af kernepunkterne i reformationen, sola scriptura, skriften alene. Tak.